Radio Magazine.
U današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Francom Altmanom, bivšim direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina i dvojicom stručnjaka za IT, Markom Rakarom i Matijažom Klančarom o teorijama zavjere oko 5G mreže i koronavirusa.
Radio Magazin.
Po ko zna koji put sam zatečen kako Borelj i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar zvanično. Kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altman. On dodaje da je Evropska komisija komparativno gledajući pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritika da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja. Altman smatra da Miroslav Lajčak nije pogodan za izaslanika Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, imajući u vidu njegov učinak u Bosni i Hercegovini, kao i na drugim položajima. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Čak i u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik SAD-a, uprkos njegovim bliskim odnosima sa Angelom Merkel, u Berlinu su optuživali američke obavještajne službe da su je prisluškivale. Također propali su dugogodišnji pregovori o trgovinskom sporazumu SAD-a i Evropske unije. Očito je da su sve vidljivije strukturalne razlike između dva saveznika, naročito između Washingtona i Berlina.
Da, postoje strukturalne razlike, ali se postavlja pitanje na koji način pokušavate da ih prevaziđete. Da li razgovorima ili optužbama i nediplomatskim izjavama. SAD imaju različiti pristup prema različitim delovima Evropske unije. Tako je američki ambasador u Berlinu i specijalni zaslanik za Balkan Richard Grenell izjavio da Washington nije zadovoljan dosadašnjim učinkom u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Brisela i time preuzeo glavnu ulogu. U međuvremenu je smenjen i kosovski premijer Albin Kurti uz veliku podršku SAD-a i gospodina Grenella, što je u suprotnosti sa intencijama Evropske unije na Kosovu. Ona je podržavala Kurtijevu vladu jer je smatrala da je posvećena borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, da nije deo sistema političkih elita koje su proizišle iz OVK. Stekao se utisak i da je stigao novi talas političara koji bi mogao doneti novi kvalitet. Dakle, to su bila nadanja Evropske unije, ali nešto što su SAD u potpunosti zanemarile, smatrajući Kurtija starim levičarskim socijalističkim političarem i da kao takav ne može da vodi Kosovo. Dakle, na delu je rivalitet SAD i Evropske unije na Kosovu, s tim što Evropska unija obezbeđuje novac, a SAD političku moć.
Pominjete Richarda Grenella, istovremeno novoimenovani specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je da postoji samo jedan dijalog kojim posreduje Evropska unija, ali je dodao da će nastaviti da usko sarađuje sa američkim kolegama, jer SAD i Evropska unija dele zajedničku agendu za region. Da li će Evropska unija uspjeti da povrati glavnu reč u ovom dijalogu ili je njen neuspjeh da osigura opipljiviji napredak zbog čega su se SAD u posljednje vrijeme aktivnije uključile. Još jedna potvrda neefikasnosti evropskih institucija.
Nisam preveliki optimista kada je reč o gospodinu Lajčaku. Njegov dosadašnji učinak kao visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini ili slovačkog ministra inostranih poslova nije tako pozitivan. Dakle, ne mislim da je on najpogodnija ličnost da vodi novi krug pregovora, imajući u vidu i da dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo. Bilo bi bolje da je na tom mestu neka neutralnija osoba. Naravno, sa druge strane se može prigovoriti i u slučaju imenovanja posrednika iz članice Evropske unije koja je priznala Kosovo, da također ne bi bio potpuno neutralan.
Možete li precizirati zašto Lajčak nije podesan kao posrednik u dijalogu? Ako je reč o učinku u Bosni i Hercegovini, ni ostali visoki međunarodni predstavnici pre, a i posle njega, nisu uspjeli da ostvare vidljivije uspehe.
Ako uporedimo Lajčaka sa, na primjer, Wolfgangom Petričem, Petrič je bio mnogo uspešniji. Lajčak nije uradio skoro ništa i pri kraju mandata maltene se nije ni primećivao.
A kada je reč o njegovom učinku kao šefa slovačke diplomatije,
bio je ministar u populističkoj vladi. Ne vidim da je nešto značajno uradio na toj poziciji, iako Slovačka nije relevantna zemlja na međunarodnoj sceni. Kao razlog za njegovo imenovanje je navedeno njegovo iskustvo u regionu, zatim da govori nekoliko jezika. Vidjet ćemo šta će biti, ali nisam previše optimističan. Istovremeno, Evropska unija jeste prava institucija da posreduje u dijalogu, jer je budućnost i Srbije i Kosova u evropskom boku. Dakle, ako je iko sa strane zainteresovan za pomirenje i postizanje sporazuma, onda je to pre svega Evropska unija, a ne SAD. Gospodin Trump potencira na politici Amerika na prvom mestu. Zaboravimo na ostale. Međutim, ako ugleda priliku da se pokaže kao lider, onda to želi da iskoristi. No, nisam siguran koliko zna o Zapadnom Balkanu. Također, nije mnogo uverljiva odluka da se za specijalnog izaslanika za ovu regiju postavi američki ambasador u Nemačkoj.
Na Kosovu su velike političke podele, uključujući i oko pregovora sa Srbijom. Tačnije, da li bezuslovno ukinuti carine na uvoz robe ili insistirati na principu reciprociteta, što je bio Kurtijev stav. U takvoj situaciji, da li je realno postići bilo kakav sporazum Beograda i Prištine?
Smatram da bi novi izbori na Kosovu mogli da dovedu do pozitivnog ishoda. Tada bi pokret samoopredeljenja dobio još veću podršku. Ne znam koliko je realno da se uskoro održe, ali sadašnje haotično političko stanje je pogubno po Kosovo. Također, sve dok Beograd i Priština ne postignu verodostojan i održiv sporazum, ceo region će i dalje biti nestabilan, jer Kosovo ima specijalne odnose sa Albanijom, a Srbija sa Republikom Srpskom. Istovremeno, odnosi Srbije i Severne Makedonije nisu baš najbolji. Sa druge strane, sve dok je Kosovo u haotičnoj situaciji, ne mogu se nastaviti razgovori sa Srbijom. Ko bi ga predstavljao u situaciji dok ima privremenu vladu? U međuvremenu, na delu je sukob između starih elita i novih političara koji su fleksibilni. Kurtijev pokušaj da se uvede reciprocitet bio je pokušaj da se izađe iz ćorsokaka u kom se Kosovo našlo u odnosima sa Srbijom nakon uvođenja carina. Dakle, sledeći korak u pregovorima sa Beogradom bilo bi pitanje reciprociteta.
Takva situacija odgovara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer po prvi put SAD pritiskaju kosovske političare, a i Evropska unija traži ukidanje carina. Stoga mu se ne žuri sa nastavkom pregovora. Međutim, pitanje je koliko je i Srbiji u interesu da se u nedogled odugovlači sa postizanjem dogovora.
Da, jer sve dok ne postigne sporazum sa Kosovom, Srbija će biti blokirana na putu ka Evropskoj uniji i nema šansi da postane njena članica. Dakle, makar dugoročno, Beograd treba da bude zainteresovan za dogovor sa Prištinom. Međutim, Srbiji je i kratkoročno u interesu da se postigne rešenje, jer dosta Srba živi na Kosovu. Beograd im pomaže pre svega Srbima na severu Kosova, ali šta sa onim Srbima u Štrpcu i drugim mestima, koji ne žive baš u najjednostavnijim uslovima? Jedino ako se postigne opipljivo i održivo rešenje Beograda i Prištine, moguće je poboljšanje i položaje Srba na Kosovu.
Očito je da nastavak pregovora nije realno očekivati, makar dok traje pandemija. Međutim, da li bi sporazum o normalizaciji odnosa podrazumevao da Srbija prihvati postojanje Kosova kao nezavisne države ili njegovo formalno priznanje kao uslov da uđe u Evropsku uniju?
Često se spominje sporazum između istočne i zapadne Nemačke, koji je obema zemljama omogućavao postepenu normalizaciju odnosa. Istovremeno, to im je otvorilo i put da deluju u Ujedinjenim nacijama i u raznim drugim međunarodnim institucijama. Sve je to na kraju rezultiralo njihovim ujedinjenjem nakon što je pao socijalistički režim u istočnoj Nemačkoj. Međutim, to nije bio cilj na samom početku, već uspostavljanje sistema koji bi bio funkcionalan kako u bilateralnim odnosima dve Nemačke, tako i na međunarodnom planu. To bi trebalo primeniti i u slučaju Srbije. Dakle, nije neophodno da na početku Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali bi trebalo uspostaviti sličan mehanizam kao u slučaju dve Nemačke. Mislim da bi Evropska unija prihvatila takav sporazum, odnosno da bi Srbija time ispunila uslov na svom putu ka evropskim integracijama.
Međutim, u slučaju da Srbija uđe u Evropsku uniju bez formalnog priznanja Kosova, kasnije ne bi prihvatila da to učini jer ne postoji mogućnost da bude sankcionisana, kao što to pokazuje primjer Mađarske koja je često na meti kritika Brisela, ali nema instrumenata da je kazni zbog kršenja pravila.
To je jedna od manjkavosti evropskih ugovora od samog početka, da ne može da se izbaci iz Evropske unije zemlja koja krši osnovne principe na kojima ova institucija počiva. Da bi se promenio sporazum iz Lisabona, potrebno je da se sa tim slože sve članice, a to je nemoguće.
Vučić je bio veoma kritičan prema Evropskoj uniji na početku pandemije, izjavivši da je priča o njenoj solidarnosti bajka, istovremeno hvaleći kineskog predsjednika Xi Jinpinga kao brata. Čak je i oprezni evropski komesar za spoljnu politiku Jose Borrell, političar iz Španije koja nije priznala Kosovo, izjavio da nije video bilborde u Beogradu sa izjavama zahvalnosti Evropskoj uniji na pomoći, kao u slučaju kineskog predsjednika. Da li je to sedenje na dve stolice samo tvrđenje pazara od strane Aleksandra Vučića da bi izvukao dodatne koncesije od Zapada ili je reč o nastavku autoritarnog zaokreta u situaciji kada je članstvo u Evropskoj uniji veoma daleka i neizvesna budućnost, verovatno posle 2030. godine, a političarima treba nešto opipljivo i brzo, koliko sutra?
They need something more tangible and more specific. They need something for tomorrow.
S jedne strane, to se može tumačiti kao Vučićeva namera da izvuče dodatne koncesije od Evropske unije. Istovremeno moram da kažem da sam po ko zna koji put zatečen kako Borrell i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze, koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar ne zvanično. To uočava javnost u članicama Evropske unije, koja postaje sve skeptičnija i ističe da Vučić ne pokazuje poštovanje za pomoć koju je dobio. On je sada napokon zahvalio Evropskoj uniji na svemu što je učinila za Srbiju u vreme pandemije, ali ta promjena njegovog stava se ne doživljava ozbiljno. U evropskoj javnosti se sve češće može čuti stav, zašto treba da primimo zemlju koja se tako ponaša. Evropska komisija je komparativno gledajući pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritike da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja.
Međutim, stiče se utisak da Evropska unija toleriše Vučića samo zato da bi preko njega kao jakog lidera mogla da izdejstvuje rešenje za Kosovo u situaciji kada je srpska opozicija slaba. Zbog toga su u Briselu spremni da zažmure na njegovu autoritarnu politiku na domaćoj sceni, pre svega pritisak na neistomišljenike. Istovremeno, kao što sam rekao, ako Evropska unija zbog zamora od proširenja nije spremna da primi nove članice u narednih 10-15 godina, mnogi na Zapadnom Balkanu gube motivaciju i okreću se drugim akterima. Stoga se postavlja pitanje da li Evropska unija ima pravu strategiju za ovu regiju.
Ne u potpunosti. Evropska unija bi morala da bude kritičnija prema Vučićevoj politici i da upozorava na tendenciju da Srbija postaje autoritarna država. Istovremeno, da ukazuje na činjenicu da je Srbija na putu da postane članica Evropske unije i upravo zbog toga treba da poštuje demokratska pravila, da se ne mogu napadati ljudi koji upozoravaju na stanje u bolnicama u vreme pandemije. Evropska unija bi morala da nedvosmisleno kritikuje takvo ponašanje vlasti u Beogradu.
Međutim, stiče se utisak da zbog neodređenog vremenskog okvira za ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju, ona zapravo gubi poluge uticaja u ovoj regiji, dok ostali akteri koriste tu situaciju. Zbog toga Vučić može da odgovori na kritike Brisela da se i pojedine članice Evropske unije, poput Orbanove Mađarske, ponašaju slično, pa ne snose konsekvence.
Ne možete da koristite loš primer da biste opravdali sopstveno ponašanje. Kada je reč o Rusiji, Kini ili SAD-u, Srbija neće postati članica kluba koje bi ove zemlje okupila. S druge strane, Evropska unija, čijem članstvu Srbija i teži, želi da ona bude demokratski član Evropskog kluba.
Međutim, sve to dugo traje i mnogi građani na Zapadnom Balkanu, naročito mladi, ne mogu da čekaju nedogled na ulazak njihovih zemalja u Evropsku uniju i poboljšanje životnih uslova. Stoga su pre ove pandemije masovno odlazili u Nemačku i druge evropske zemlje. Da li bi Evropska unija trebalo da bude aktivnija?
Mislim da Evropska unija deluje. Nedavno je napokon odobrila početak pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. U međuvremenu nastavlja pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom. Slažem se da njeno prisustvo mora biti vidljivije i da jasnije predoči koje su prepreke na evropskom putu. Nakon toga, građani treba da razmisle da li će glasati za Vučićevu partiju koja je povremeno protiv Evropske unije, a povremeno za, ili za političare jasne evropske i demokratske orijentacije. Dakle, i građani treba da odluče o orijentaciji zemlje, a ne samo da se krivi Evropska unija.
Bio je to intervju sa Francom Altmanom, bivšim direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina.
slobodnaevropa.org
Meliha Kešmer razgovarala je sa dvojicom stručnjaka iz IT industrije na temu 5G mreže i koronavirusa i sve popularnije teorije zavjere o njihovoj povezanosti.
Teorije zavjere o 5G tehnologiji kao krivcu za širenje koronavirusa prisutne su i tamo gdje 5G mreža još nije ni uvedena. U zemljama Zapadnog Balkana postoji tek nekoliko testnih stanica za 5G mrežu, koja svakako ne emitira zračenje štetna za ljudski organizam. Ali na hiljade ljudi već su uvjerene da upravo ova mreža ima veze s koronavirusom. Često da je i njegov uzročnik. Stručnjaci odbacuju ovakve tvrdnje, a i Svjetska zdravstvena organizacija objasnila je da radiovalovi ili mobilne mreže ne mogu prenositi koronavirus niti ga uzrokovati. Za Radio Slobodna Evropa o teorijama zavjere kako nova tehnologija mobilnog interneta utječe na širenje koronavirusa govorili su gospodin Marko Rakar, IT stručnjak iz Hrvatske, i Matijaš Klančar, urednik Tech magazina i web portala Monitor iz Slovenije. Gospodine Rakar, kako komentirate teorije o 5G mreži kao uzroku i načinu širenja koronavirusa?
Ljudi koji vjeruju da je 5G povezan s koronavirusom su vjerojatno isti ljudi koji misle da je zemlja ravna. Ne? Dakle, to su dvije toliko nepovezane stvari da je apsolutno nevjerojatno da o tome uopće diskutiramo. Ne? Tako da meni je malo teško uopće raspravljati o tome. Kako bih rekao, dakle, ljudi u trenucima nekakve velike krize, ne, a ovo je kriza koja nikad nije viđena prije, ne, dakle, ne postoji u kolektivnoj svijesti naše male civilizacije nikakav događaj koji imalo liči na ovo što se događa sada, ne. Dakle, kad su ljudi pod takvim stresom, kad su suočeni sa apsolutno nepoznatim i ne znaju što će se dogoditi sljedeće, onda su skloni prikloniti se bilo čemu, ne, dakle, većina ljudi ide nekakvom percipiranom autoritetu, ne znam, vladi i sličnima, ne, koji pokušavaju problem riješiti, dio ljudi ode u crkvu pa se moli, a dio ljudi misli valjda da su to napravili zločisti Kinezi i da su oni kreirali virus sa 5G mrežama ili tako nešto. Bog zna šta se tim ljudima u glavama događa da su uopće sposobni razmišljati na taj način.
Šta vi mislite, gospodine Matijaš, zašto su ljudi širom svijeta odjednom povezali koronavirus i 5G?
Mislim da je problem sa svim tim teorijama to što je internet danas svuda prisutan i svi imaju pristup. Na internetu možemo pronaći šta god želimo. Svi smo zarobljeni u svojim informacijskim balonima. Ako nas zanima 5G, zanima nas zračenje, zanimaju nas bolesti. Mi nalazimo ono što želimo. Tako je posljednjih dana kod nekih ljudi bila vrlo popularna 5G mreža i to što su je ljudi povezali s virusom. Drugo logično objašnjenje ne vidim.
Gospodine Rakar, na koji način funkcionira 5G mreža? I razlikuje li se od ranijih 3G i 4G? Zašto od same najave ove mreže ljudi reagiraju različito?
Pa, dakle, 5G je tehnički gledano isto ili vrlo slično kao i 4G. Razlika je samo u tome što je 5G puno brži s jedne strane, i s druge strane on je dizajniran za puno veći broj korisnika nego što je to 4G. Osim toga, dakle, razlika je u tome što 5G radi na nekim frekvencijskim opsezima koji nisu bili prije korišteni. Dakle, po tome je relativno specifičan. Dakle, dijelovi spektra se poklapaju sa 4G, 3G, 2G, 1G i tak dalje, ali onaj jedan dio frekvencijskog opsega do sada nije bio korišten. Ne. I naravno, svaki put kad se tak nešto desi, onda ima ta dežurna ekipa koja smatra da, dakle, da je to opasno i tako dalje i tako dalje. No, međutim, ne, mobilni telefoni su i dalje ograničeni na apsolutno istu snagu na koju su bili ograničeni ranije. Ti tornjevi 5G mreže su otprilike iste snage kao što su bili ovi od 4G i 3G i tako dalje. Dakle, razlika je samo u tome, nešto je signal sada ono puno, kako bi rekao, puno usmjereniji i ono jednostavno, dakle, šansa da ja bih rekao, dakle, da je šansa ono da se nešto desi u biti čak i manja nego što je bila na prethodnim mrežama.
Gospodine Matijaž, možemo li govoriti uopće o utjecaju nove mreže na zdravlje ljudi?
Kad se tiče zdravlja, je to popolnoma nepomerno.
Kad je o zdravlju riječ, to nije vrijedno pomena. Suština je čak takva da je snaga zračenja bazne stanice 5G manja od, recimo, baznog skupa ranijih mreža 2G i 3G. Potrošači bi trebali zahtijevati da se što prije ukinu 2G i 3G stanice. One su zaista imale malo zračenja, ali mrežne stanice 5G će isijavati manje zračenja nego prethodnice.
O čemu je riječ kad govorimo o elektromagnetnim valovima?
Elektromagnetno valovanje i vrstnici...
Elektromagnetni valovi razlikuju se po vrsti. Znamo da postoje štetni elektromagnetni valovi i oni koji nisu štetni. Kako se kaže, ionizirajuća zračenja, to su ona koja nanose štetu životinskim i ljudskim stanicama. Štetna su, recimo, radioaktivna zračenja, ali i ultraljubičaste zrake koje dolaze od sunca. Dok za zračenja koje su ispod neke frekvencije, znanstvenici su utvrdili da nisu štetne za ljudske stanice i da ne mogu uzrokovati razbijanje ljudske DNK.
Pitanje za obojicu. Kako stoje Hrvatska i Slovenija kad je riječ o 5G mreži? Kako komentirate činjenicu da ljudi u zemljama u regiji toliko komentiraju 5G mrežu i njezin navodni štetan utjecaj, a zapravo znanje o ovim temama je jako nisko? Ima li ljudi koji vjeruju u teorije zavjere u Hrvatskoj i Sloveniji?
Pa, dakle, velim, za druge zemlje ne znam, ne, za Hrvatsku ono znam, dakle, mi imamo na nekoliko lokacija testne 5G odašiljače i to je otprilike to, ne? Dakle, ima ih doslovce nekoliko. Ono, do kraja ove godine bi ih trebalo biti nešto više i osim toga, dakle, zamjena 4G mreže u 5G mrežu će trajati godinama, ne? Dakle, to je jednostavno generacijska smjena koja se događa ono u nekim velikim intervalima. To nije ono tek takav upgrade ko što se ljudi misle, zato što je, mislim, jedan od prednosti i problema 5G mreže što su antene za 5G mreže puno manje i one u pravilu rade na puno manjim udaljenostima, ne? Tako da će i gustoća tih stanica biti puno veća nego što je bila do sada, ne? Tako da, jer taj signal on jednostavno ne dopire toliko daleko kao što su dopirali u drugim stvarima, ne?
U Sloveniji imamo jednu testnu stanicu u trgovačkom centru jednog ponuđača usluga. Koristi se 3G i 4G mreža. Ljudi koji vjeruju u teoriju zavjera ima. Mi smo još prošle godine na monitoru pisali o tome kako su određene grupe protestirale protiv uvođenja 5G mreže. Međutim, ono što mi imamo jesu i proizvođači uređaja koji štite od takvog djelovanja. Bilo je čak i onih koji su pokušali histeriju iskoristiti i u političke svrhe, uz izliku da štite građane od 5G mreže.
Gospodine Matija Žirakar, kako poboljšati digitalnu pismenost ljudi koji koriste internet, ali ne razumiju čak ni osnovne stvari?
Kad je riječ o problemu slabog znanja ljudi, rekao sam već, na internetu lako nađemo sve što želimo. Dužnost nas novinara, posebno novinara koji se bave tehnologijom, jeste da pokušamo objasniti ljudima da nije svaka informacija na internetu tačna. Treba se potruditi i provjeriti vijest i informaciju na još 2 ili 3 izvora.
Što se tiče pismenosti, a tu mislim nema pomoći, ne, dakle, educirati ljude svaki dan, pa koliko trajalo, trajalo, nema tu nekog posebnog recepta, nema univerzalne rečenice koju možete izgovoriti pa će svi reći, nema problema, ne, nismo znali. Dakle, to je jednostavno proces i gotovo, ne, a osim toga, dakle, mnogim ljudima je sve... Dakle, mobilna telefonija, internet i tako dalje, njima je to sve i dalje na rubu magije i kako to funkcionira, tako da ono, nekim ljudima jednostavno nikad ne budete uspjeli objasniti kako to funkcionira i zašto je to dobro ili šta se uz pomoć interneta može, a da oni to nisu mogli napraviti ranije.
Bio je to razgovor sa Matijažom Klančarom, urednikom slovenskog tech magazina Monitor, i Markom Rakarom, IT stručnjakom iz Hrvatske.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više stotina Rohinđa izbjeglica našlo se u brodovima na otvorenom moru na milosti krijumčara ljudi, pošto su iz užasnih uslova prenatrpanih kampova u Bangladešu pokušali da pobegnu u Maleziju, čije vlasti odbijaju da ih prime uz obrazloženje da su granice zatvorene zbog koronavirusa, pišu svjetski mediji. Muslimanske izbjeglice koje ne mogu da se vrate u Mijanmar i koje pokušavaju da pobegnu iz beznađa prenatrpanih kampova u Bangladešu, također su meta krijumčara koji im za velike sume obećavaju bolji život u Maleziji, ističe Guardian. Organizacije za ljudska prava, dodaje taj list, optužuju Maleziju, gdje je zabeležen porast ksenofobične retorike, da koristi COVID-19 kao izgovor da vraća izbjeglice. Malezija je nedavno vratila najmanje 2 broda sa Rohinđama, navodi Guardian, dodajući da i Bangladeš odbija da prihvati brodove. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Abdul Momen rekao je da je njegova zemlja uradila daleko više za pomoć Rohinđama nego druge zemlje u regionu. Prošlog mjeseca vlasti Bangladeša spasile su jedan brod, dozvolivši da oko 400 iznurenih ljudi, uglavnom tinejdžera, dođe na obalu posle 2 mjeseca na moru. Pored toga što nisu imali hranu, njih su krijumčari tukli, naveli su Lekari bez granica. Mada nema zvaničnih podataka, veruje se da je možda i više od 70 ljudi umrlo na brodu, navodi Guardian, dodajući da je jedan od preživelih rekao da je na brodu nestalo hrane i vode i da su tela umrlih izbjeglica bacana u more. Stotine Rohinđi umrle su u pokušaju da stignu do Malezije, ističe New York Times i ukazuje da krijumčari koji prebacuju Rohinđi iz logora u Mijanmaru ili izbjegličkih kampova u Bangladešu iskorišćavaju neke od najugroženijih ljudi na svetu. Bez države i traumatizovane decenijama proganjanja u Mijanmaru, mnoge Rohinđe iz prenatrpanih izbjegličkih kampova na istoku Bangladeša nadaju se poslu u Maleziji, gdje ih prema podacima Ujedinjenih nacija ima oko 100.000, ali mnogi žive na marginama društva bez ikakvih dokumenata. Pored stradanja na brodovima, mnogi su, ističe list, sahranjeni u masovnim grobnicama u džunglama, pošto nisu mogli da plate cenu koju krijumčari tokom puta povećavaju kako bi iscedili novac iz svojih žrtava. Hiljade očajnih migranata su u opasnosti da umru bez hrane, vode ili utočišta u užarenim pustinjama i na moru, dok vlade zatvaraju granice i luke u vreme pandemije COVID-19, ukazuje Associated Press. Mnoge vlade uvele su oštre mere, navodeći da zdravstvena kriza zbog širenja koronavirusa zahteva vanredno stanje, ali su, ukazuje AP, mnoge od tih mera samo posljednji napor vlada da ograniče dolazak migranata uprkos zakonima o ljudskim pravima. Države koje imaju pravo da zatvore granice zbog nacionalne bezbednosti ne mogu silom da vraćaju migrante u zemlje u kojima se suočavaju sa nasiljem i drugim opasnostima, kaže profesorka migracionih prava na londonskom Queen Mary univerzitetu Violeta Moreno-Lex. Ali upravo se to dešava, kaže ona, dodajući da pandemija daje savršen izgovor.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjem radio magazinu. sa vama je bila Ajla Obradovića. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.